ვარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს 4 შაბათია, რონდელის სოფლიო რადარის დღე და დრო იმისა, რომ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს შევხედოთ შორიდან, რონდელის რადარიდან. ალექს ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი არის სტუდიაში რადიო თავისუფლების დღეს. დილო მშვიდობისა, ბუკა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
ამასთან სხვა კონტექსტში, სულ ერთსა და იმავეზე ლაპარაკობთ მისაყვადურა ერთმა მაყურებელმა სხვა რუბრიკაში, მაგრამ ხო, ლაპარაკობთ დღესაც კვლავ ძირითადი დრო დაეთმობა ორ მნიშვნელოვან ომს. და ამ ორი ომის კონტექსტში სოფლიოში არსებულ პოზიციებს. და ერთ კვირას გასტანა დროებით მაზავმა ისრაელსა და ჰამას შორის, ტყვეების ნაწილის გათავისუფლება მოხერხდა. ისრაელმა თითო ტყვეში 3 პალესტინელი პატიმარი გაცვალა და განახლა თავისი ოპერაცია. განახლდა ოპერაცია სრული სიმძლავრით, არის ასე ვთქვათ, გაღვივდა კვლავაც ესეთი კრიტიკული პოზიციები ისრაელის მიმართ. არ ვთქვათ, ეპუება ამას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და თავად ესე ვთქვათ, ასევე კრიტიკულად და მწვავედ გამოდის, აკეთებს განცხადებებს. და ამ ომთან დაკავშირებით ასევე ჩვენი წინა რუბრიკის შემდეგ იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის ინტერვიუ Associated Press-ისთვის, სადაც ის ამბობს, რომ ახლო აღმოსავლეთის ტრაგედიამ, ასე უწოდებს, თუ სწორად მახსოვს, ფოკუსი გადაიტანა სწორედ აქეთკენ, სოფლიოს ყურადღება. ასევე როგორც უყურებენ და ისრაელის მიზნი, გამოცხადებული მიზნიდან გამომდინარე, ყველა ხვდება იმასაც, რომ ეს ომიც ესეთი ძნელია განსაზღვრა ამ ომის დასასრულისა. ასევე
ნამდვილად ძნელია. პირველ რიგში უნდა ითქვას მიზეზი, რატო განახთა საომარი მოქმედებები. კიდევ 128 დაახლოებით, 128 ასეთი ციფრი ტრიალებს ოფიციალურ წყაროებშიც და მედიაშიც. ძევალი ყავს ჰამას, მათ შორის არიან ახალგაზრდა ქალები, მათ შორის არიან პატარა ბავშვები. მე არ ვცდილობ არავის თავს მოახვიო ჩემი პოზიცია, მაგრამ რეალურად ციტირებ ახლა კონკრეტულად პრეზიდენტ ბაიდენს, რომელმაც განაცხადა ბოსტონში, რომ ცეცხლი განახდა და მოლაპარაკებები შეწყდა ძევლების გათავისუფლებაზე იმის გამო, რომ ჰამასი არ არის მზად ქალების, ახალგაზრდა ქალების გასათავისუფლებლად. და რატომ? იმიტომ, რომ საშინელ სასტიკ ქმედებას ჰქონდა, ქმედება როგორ შეიძლება, ამას საერთოდ არ ვიცი ეს სიტყვა თუ მიესადაგება თუ, მაგრამ ამ ქალების მიმართ გაუპატიურება, ორგანოების ამოკვეთა მკვლელობამდე და მერე მრავალჯერადი გაუპატიურება და მკვლელობა. რეალურად ეს სისასტიკე საზღვრები არ აქვს ამ იმ სისასტიკეს, რომელიც ამასმა ჩაიდინა და მაინც ვერავინ ვერ, ჩემთვისაც მე ვერ გავეცი პასუხი ამ სისასტიკის, ამ მასშტაბის ჩადენაზე და განხორციელებაზე, რა ითო ამის უკან. თუ იყო ეს, რომ ისრაელს დაეწყო სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ღაზის ტერიტორიაზე და გამოეწვია მგრევა, რა თქმა უნდა, მსხვერპლი მოყვება ამ ომს, ეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ადრეც მითქვამს, ჩაკეტილები არიან პალესტინელები და მძევლად აყვანილები არიან ჰამასის მიერ. მაგრამ სინამდვილე არის ასეთი რეალურად, რომ ეს მოლაპარაკებებიც ამერიკელი ორმაგი მოქალაქეობის მქონე, ამერიკელ ბრაულ ისრაელური პასპორტების მქონე, კიდევ 8 მოქალაქე არის მძევლად. საერთოდ უცნობია ეს ადამიანები, არიან თუ არა ცოცხლები, მნიშვნელოვანი მათი ნაწილი, უცნობია რა მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ წითელ ჯვარს არ აძლევენ საშუალებას, რომ ისინი მოინახულონ აქ. ახლა შემოდის წინა პლანზე ურთიერთ კრიტიკა, ძალიან სერიოზულად მიდის უკვე ეს ურთიერთ კრიტიკა. ისრაელი ითხოვს დაგმობას მთელი სიმკაცრით და მთელი სიცხადით, დაგმობას იმის, რაც ჩაიდინა ამასმა ისრაელის მოქალაქეების, შვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ. როდესაც ის ჰამასი ამბობს, რომ მას ყავს მამაკაცები და ესენი არიან სამხედროები, იმ მამაკაცებს შორის არიან 80 გადაცილებული მამაკაცები. ვერ იქნებიან ისინი სამხედროები, არ არიან ისინი სამხედროები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სვერპლი არის, ძიმია ყველაფერი, მის ყურება რაც ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის ყველაფრის თავი და თავი რომ ამასია, ამაზე არ ვიცი, ამას ვინ შეიძლება ამას შეეკამათოს, ხო, ვინ შეიძლება ამის საწინააღმდეგო აზრი თქვას. თანაც ძალიან სერიოზულად ვეძიე და ვეძებე, თუ კი იყო დადასტურება იმ ციფრის, რომელსაც ავრცელებს ჰამასის ოფიციალური წარმომადგენლობა და პალესტინის ჯანდაცვის უწყება, რომ 16000-ზე მეტი კაცი არის გარდაცვლილი და ამას მედია აკოპირებს და ავრცელებს. მაგრამ შეიძლება მეც ახლა იგივე გავაკეთე რეალურად, მაგრამ ამის დამადასტურებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დამადასტურებელი ამისი მონაცემები არ არსებობს რეალურად. ახლა რაც შეეხება თვითონ ოპერაციის მიმდინარეობას და გავრცელებულ ამ მოსაზრებებს, გავრცელებულ ამ მცდელობებს, რომ რეალურად ორი სახელმწიფოს არსებობას პირველი დაეთანხმა ისრაელი თავის დროს, ეს არაბულმა სამყარო მოარყო ეს ორი სახელმწიფოს არსებობა, ეს ისრაელის შექმნის დღიდან განიხილებოდა ისრაელის ხელისუფლების სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვადასხვა ომების გამოვლის შემდეგ. მაგრამ თვით მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატიც კი იასირ არაფატი არ აღიარებდა ისრაელს და მოუწოდებდა მათი განადგურებისკენ, როგორც ესე ვთქვათ, ერის მიწისაგან პირისა აგვისკენ მოუწოდებდა არაბულ სამყაროს. შესაბამისად დღეს ისრაელისთვის წარმოუდგენელია და ჰამასთან რაიმე მოლაპარაკებაზე. ისინი ვიდრე არ მიიყვანენ ამ ოპერაციას და ამ ომს ჰამასის წინააღმდეგ ბოლომდე, ისე რომ ჰამასმა ვეღარ გააკონტროლოს სიტუაცია ღაზის ტერიტორიაზე, მანამდე ეს ომი არ მორჩება. ასე რომ სამწუხაროდ უნდა გავიზიარო ის განცხადებები, რომელიც კეთებოდა, ძალიან თამამი განცხადებები იყო, რომ რამდენიმე კვირას გაასტანს. აი, ორი თვე გავიდა რეალურად და ახლა სამხრეთ ღაზის ტერიტორიაზე, ხან იუნუსი არის სიდიდით მეორე ქალაქი ღაზის ტერიტორიაზე და ახლა იქ მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული საომარი მოქმედებები და სამხედრო ოპერაცია. შესაბამისად ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა არ შეთანხმდება, რომ ჰამასი ისევე როგორც აისისი, ანუ ისლამური სახელმწიფო, უნდა განადგურდეს და არ არის ჯერ ასეთი თანხმობა, იმიტომ რომ არამხოლოდ ჩინეთში და რუსეთში, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნებშიც კი, მაგალითად იგივე თურქეთის პოზიცია სულაც არ არის ისეთი, რომ გინდა თუ არა ჰამასი უნდა განადგურდეს და უნდა შეწყვიტოს არსებობა. არათუ არაცხადებს ტერორისტულ ორგანიზაციად, ჰამასის ლიდერები თურქეთშიც არიან, იმყოფებიან, ცხოვრობენ ისევე როგორც კატარში. და შესაბამისად ეს ერთულოვნება არ არის ჰამასთან დამოკიდებულებაში. საპასუხოდ, ისრაელს აქვს დამოკიდებულება, რომ ვიდრე ჰამასი იქნება ქმედუნარიანი, ისრაელის მოქალაქეებისთვის მშვიდობა არ იქნება. ისრაელი ცდილობს, რომ არ გადაიზარდოს ეს უფრო ფართო რეგიონულ ომში, ცდილობს აგერბა ლიბანის სამხედრო მოსამსახურე ჯარისკაცი ემსხვერპლა ცეცხლის ურთიერთგაცვლას, მაგრამ ისრაელმა ეგრევე გააკეთა რეაქცია, ისევე როგორც ეგვიპტელი ჯარისკაცების დაღუპვის შემთხვევაში, რომ ეს არ იყო მათი სამიზნი, არ იყო ლიბანის შეიარაღებული ძალები და ისინი გამოიძიებენ დეტალურად ამ საკითხს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა მიცოდეს, რომ რეალურად ისრაელს სხვა გამოსავალი არ აქვს, მით უმეტეს, რომ ჰამასიდან მოდის მუქარები, რომ ეს იყო უმაღლესი ეშელონებიდან ჰამასის, რომ ეს იყო რეპეტიცია. 7 ოქტომბერი იყო რეპეტიცია და ამაზე კიდევ უფრო დიდი უბედურება ელით და მზადდება ისრაელისთვის. ვინმე თქვას ისრაელის მდგომარეობაში, არავის არ უსურებ ამის ყოფნას, შეაჩერებ და შეწყვეტა თუ არა, და ისრაელის საყვედურები საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ ჩემი გადმოსახედიდან სრულიად სამართლიანია, არ არის გამართლება იმაში, რომ ეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციები თუ მუშაობენ ღაზის ტერიტორიაზე და დევნილების განლაგების ტერიტორიაზე, ეს ათავისუფლებთ მათ იმ სისასტიკეების დასჯისგან საჯაროდ, იმ სისასტიკეების დაგმობისგან, საჯარო დაგმობისგან, რომელიც
არ ისრაელის მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოყენებული. ასეთი სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ეთერში, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის 4 შაბათი და 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ რონდელის მსოფლიო რადარს. ამ რუბრიკის ავტორი და თანაწამყვანი დღევანდელი ეთერის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი იმყოფება რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარის სტუდიაში. შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 0 5 5 5 5 5. როცა დაიწყო უკვე ეფექტ, ასე ვთქვათ, ზალაში შევიდა დროებითი ზავი და შემდეგ გახანგრძლივდა, ჯერ კონკრეტული ის იყო, ხო, ვადა დაწესებული, შემდეგ გახანგრძლივდა კიდევ. ისრაელის პოზიცია ჩანდა ის, რომ ხედავდა შესაძლებლობას, რომ მეტი გამოეხსნა, კიდევ მეტი. ახლა როცა მან შეწყვიტა ეს პროცესი, მას გარედან ზეწოლის, აი იმის გარდა, რასაც ახლა აღწერდი, შიგნით აქვს ძალიან დიდი ზეწოლა იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთა ახლობლებიც ჯერ კიდევ რჩებიან მძევლებად ჰამასის ხელში. შეხვედრა იყო ასევე ამ ჯგუფის, ადამიანების ამ ჯგუფის, ყვირილიც იყო იქ და ყველაფერიო. ნეთანიაჰუსთან ზოგი დაპირებით იყო მეტნაკლებად კმაყოფილი, მაგრამ უმრავლესობა მაინც გაბრაზებული გამოვიდა ამ შეხვედრიდან. ანუ მის მიმართ შიგნითაც იზრდება ეს უკმაყოფილება, რაც აბსოლუტურად გასაგებია. ურთულესი არის ამ ადამიანების, ურთულესი მძევლების საკუთრი მდგომარეობა, ვინც ცოცხალია ისევ, და მათი ახლობლების, რომლებიც ელოდებოდნენ, წინასწარ ხომ არისო ცნობილი სიები, ვინ გამოვა და ვინ დარჩა. და ამ ფონზე, როცა ეს გაგრძელდა, გაჩნდა ესეთი შაბეჭდილება დამრჩა, რომ ელოდნენ სოფლიო ლიდერები, რომ ეს მოძრაობითი ზავი შესაძლებელია ყოფილიყო, ან იქნებ გაჩერდეს ამით. მთელი ეს ომი ამას გულისხმობ. ქონდა თუ არა შენ იგივე განცდა, აი კონკრეტული? არა?
არა, ქონდა.
არა, ვის შეიძლებოდა ქონოდა ამის იმედი?
ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ისრაელის რო აღხსნათ სინამდვილეში ჰამასის წინააღმდეგ ისრაელის ხელისუფლების და ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის, ეხლა ხომ არის ომის კაბინეტი, სადაც არიან ოპოზიციონერებიც ასევე, რომელიც არანაკლებ ხმალა მოღებული იბძვის ჰამასის ბოლომდე განადგურებას. მეორე საკითხი არის, ხათაშორის ჰამასის ბოლომდე განადგურება რას ნიშნავს? ის განცხადებები, რომ ომის დასრულების შემდეგაც სადაც იქნებიან ჰამასის ლიდერები ყველგან მიწვდება მას ისევე როგორც მიუნხენის ოლიმპიადის შემდეგ ტერორისტებს. ესეც არაერთგვარ რომ დამოკიდებულებას იწევს იგივე მუსულმანურ სამყაროში. მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად ეს რომ ამოცანა რომ ბოლომდე უნდა შესრულდეს, ისრაელმა იცი ზედმიწევნით კარგად და საერთაშორისო პოლიტიკური მხარდაჭერის შემცირების შემთხვევაშიც კი გამორიცხულია რომ ისრაელის ხელისუფლებამ ეს სამხედრო ოპერაცია შეასრულოს. თანაც აქ უნდა გავმიჯნოთ რომ შეაჩეროს, ხო? უნდა გავმიჯნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების და დანარჩენი სამყაროს, განსაკუთრებით ევროპული კავშირის და ევროპული თანამეგობრობის პოზიციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უპირობოდ უჭერს მხარს ისრაელის თავდაცვის უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ კი განცხადებები კეთდება, რა თქმა უნდა, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კანონებთან თავსებადობაში უნდა იყოს ეს ოპერაცია ჩატარებული და მინიმიზირებული უნდა იყოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოქალაქეებს შორის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ისაუბრა, რომ უფრო მეტი საწვავი, ჰუმანიტარული საწვავი უნდა შევიდეს, უფრო მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი საკვები უნდა შევიდეს პალესტინის მოქალაქეებისთვის. თავის მხრივ ისრაელის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეალურად ისინი ყველაფერს აკეთებენ. ძალიან საინტერესო რამ არის, ნინო, მე პირადად უსმინე ისრაელის თავდაცვის ძალების ოფიციალურ წარმომადგენელს, რომელსაც საკმაოდ ისეთი hard talk-ები ჰქონდა, რამდენიმე ინტერვიუს უსმინე მისას, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ ისეთი სერიოზული საუბარი ჟურნალ ლისტებთან იმის თაობაზე, რომ ისრაელის თავდაცვის ძალები წინ მსწრებად აცხადებენ, ავრცელებენ ესე ვთქვათ ლიფლეტების, ანუ ფურცელზე ამობეშტილი დეტალური რუკების, SMS-ების გავრცელების და რადიო ხმოვანი შეტყობინებების, ანუ ხმამაღალი შეტყობინებების მეშვეობით ავრცელებენ კონკრეტულ ლოკაციას, სადაც განხორციელდება სამხედრო ოპერაცია რამდენიმე საათით ადრე. ზუსტად ასე მითი, რა ქვია, მოუთმენლობით იყო ის ჟურნალისტებიც, რომ კი, მაგრამ
ეს ხო საწავიდენ?
ხო, საწავიდენ. ესენი
აი ცხოვრო, პალესტინელი ვარ და იქ ცხოვრო.
კი, რომ გადაადგილდნენ იქ, სადაც არ ტარდება სამხედრო ოპერაცია, იმიტომ რომ რეალურად მათ უნდა საბოლოოდ უნდა გაანადგურონ ის მიწისქვეშა გვირაბები. 800 გვირაბი არის აღმოჩენილი და ეს არ არის ბოლო. ახლა ვრცელდება ინფორმაცია ხათაშორის, რომ შეიძლება ზღვის წყალი მიიტანონ ამ გვირაბებამდე. ადრე ყოფილა თურმე ასეთი პრეცედენტი და ეს გვირაბები წყლით ამოავსონ, რომ ამოიყვანონ ზედაპირზე ჰამასის ტერორისტები, იმიტომ რომ ამ გვირაბებით საოცარი ქსელი აქვთ დაწყობილი, გადაადგილდებიან, შეიარაღება გადააქვთ, წარმოებები აქვთ და შესაბამისად მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ტერიტორია გაიწმინდოს ჰამასის ტერორისტებისგან. ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ამ გადაადგილების საეგრეთ წოდებულ დროებით მშვიდობიან ადგილებში გადაადგილებულთა შორის შეიძლება იყვნენ ჰამასის ტერორისტებიც რეალურად, მაგრამ მათ ურჩევნიათ, ციტირებ ისრაელის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, რომ მათ ურჩევნიათ რეალურად, რომ იყვნენ გაშორებული იმ ტერიტორიას, რომელიც და იყოს მათ შორის, და იყოს მათ შორის რაღაცა ნაწილი ტერორისტების, მაგრამ იმ ტერიტორიის ასე ვთქვათ, განწმენდა მოხდება ისრაელის შეარაღებული ძალების მხრიდან. ამ აქვე ვიტყვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. საოცარი ნგრევა არის. 60% ღაზის სექტორის დანგრეულია, რეალურად განადგურებულია და ბარაკებში და კარვებში უწევს პალესტინელებს ცხოვრება, მაგრამ ეგვიპტის საზღვარი ჩაკეტილია, იორდანიისკენაც არავინ არ გაუშვებს იორდანიაშიც მათ და უმძიმეს მდგომარეობაში არიან, მაგრამ ამოსავალი წერტილი სხვაგან არის რეალურად და ეს მინდა რომ ყოველთვის ხაზგასმული იყოს.
ხო, ის 60-ანი რაც ისრაელმა დაისახა, შეუძლებელია იმ მოთხოვნების სრული დაცვით და უზრუნველყოფით შესრულდეს, რასაც ითვალისწინებს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა, ჰუმანიტარული მდგომარეობის შემსუბუქება და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ინტერნეტში გამოყევით. რადიო თავისუფლება, წერტილი GE.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ქობულეთში თითქმის 10 წლის წინ მომხდარ ფაქტზე, როცა მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს პანსიონატის სამუშაოების შესაძლებლობა არ მისცეს. სტრასბურგის სასამართლომ მოსარჩელეთა ძირითადი მოთხოვნები დააკმაყოფილა და დარღვეული უფლებების კომპენსაციის თანხა 5000 ევრო განსაზღვრა. მუსლიმი თემის წარმომადგენელთა სახელით ევროპულ სასამართლოს 2019 წელს მიმართა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა ევროპის ადამიანის უფლებათა ადვოკატი რების ცენტრთან ერთად. რა მოხდა ქობულეთში, რა გადაწყვეტილება მიიღო ახლახან სტრასბურგის სასამართლომ და რა მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
2014 წელს ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩის 13 ნომერში მუსლიმი მოსწავლეებისთვის გახსნილი პანსიონატის შენობაზე ღორის მოჭრილი თავი დაამაგრა ამავე ქუჩაზე მცხოვრებთა ნაწილმა. პანსიონატი ამჟამად არ მუშაობს. მომხდარიდან 5 წლის შემდეგ საჩივარი გაიგზავნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტ კეთი ჩუთლაშვილის განმარტებით სტრასბურგის სასამართლოსგან ითხოვდნენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლის დარღვევის დადგენას.
მერვე მუხლი, პირადი ცხოვრების უფლება, მეცხრე მუხლი, აზრის, სინგისისა და რელიგიის თავისუფლების დარღვევა, მე-14 მუხლთან ერთობლიობაში, რომელიც დისკრიმინაცია შეწავას, აგრეთვე საკუთრების უფლების დარღვევაზე გვითითებით და უთითებით წარმოებისა და არასათანადო მოპყრობის დარღვევაზე და შიდა ცხოვრების არაეფექტიან გამოყენებაზე.
იურისტის თანახმად, სტრასბურგის სასამართლომ 30 ნოემბერს გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ მუსლიმი თემის უფლებები მნიშვნელოვნად დაირღვა. საქართველოს ხელისუფლებამ კი ვერ უზრუნველყო განცხადებლების პირადი ცხოვრების ღირსებისა და რელიგიური მრწამსის სათანადოდ ეროვნულ დონეზე დაცვა.
ნაიდან განცხადებლები აგრესულად განწყობილი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული აქციის დროს დაექვემდებარა სიძულვილის ცენტრის დამამცირებელ მოპყრობას, თუმცა მიღებული ზომები არ აღმოჩნდა სათანადო და სახელმწიფო ფაქტობრივად გამოამჟღავნა სრული უმოქმედობა მუსლიმი თემის უფლებების დაცვის მიზნით. დაირღვა საკუთრების უფლება, ვინაიდან იმ შენობის ფუნქციონირება, რომელშიც უნდა გახსენილიყო პანსიონატი, ფაქტობრივად შეუძლებელი აღმოჩნდა, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ხელს უშლიდა ფუნქციონირების დაწყებას, სახელმწიფო ორგანოებმა, მათ შორის შპს ქობულეთის წყალმა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა, ვერ უზრუნველყვეს შენობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურაზე დაერთება.
მუსლიმი თემის ინტერესების დამცველი ქეთი ჩუთლაშვილი განმარტავს, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს ეროვნულ დონეზე. პროცედურულად კი აღსრულებას ზედამხედველობას გაუწევს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. განისაზღვრება კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფომ ქობულეთის პანსიონატის საქმეზე უნდა განახორციელოს. იურისტი მიიჩნევს, რომ ამ საქმეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მუსლიმი თემის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
მნიშვნელოვანი პრეცედენტი არის და იმედია, რომ სამომავლოდ ხელისუფლებისთვის ეს საქმე იქნება მაგალითი, როგორ უნდა დაიცვა და უზრუნველყო მუსლიმი თემის უფლებების რეალიზება პრაქტიკაში. სახელმწიფო მინისტრთა კომიტეტს წარუდგენს იმ კონკრეტული ზომების შესახებ ინფორმაციას და ანგარიშს, რაც ამ საქმის აღსრულების მიზნით მან გაცდა.
მუსლიმი თემის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის წევრი ტარილ ნაკაიძე ამბობს, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პრეცედენტს ქმნის ერთი მხრივ ხელისუფლებისთვის, რომ როცა საქმე უფლებრივ საკითხს ეხება, უმოქმედობა აღარ გამოიჩინოს, და მეორე მხრივ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.
ეს გადაწყვეტილება არის ერთგვარი ისტორიულიც, იმიტომ რომ მუსლიმი თემი ყოველთვის ცდილობს ხარ სამართლებრივი დავები ნაკლებად წამოიწყოს, რადგან იმედი არა აქვს ქვეყნის შიგნით, რომ შედეგს მიაღწიოს და შესაბამისად სამართალი იპოვოს. მაგალითად, ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნაწილშიც კარგად ჩანს, მსგავსი გადაწყვეტილება იქნება ევროპულ სასამართლოში, როცა მას წავიღებს თუ აქვს მიიღებს შედეგი.
ტარილ ნაკაიძის თანახმად, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ქობულეთის პანსიონატი მუშაობას განაახლებს იმავე ადგილზე, რომელიც დამფუძნებლების კერძო საკუთრებაა.
სამართლიანობა არის გარკვეულ დადასტურებული. ეს არის ჯერჯერობით ჩვენი სტავარი. მაგრამ ამის შემდეგ ქმედებები არის მნიშვნელოვანი, თუ რას გააკეთებს სახელმწიფო და რამდენად შეასრულებს ამ ვალდებულებას. მსგავსი პრობლემები სხვა რელიგიურ თემებსაც აქვს და იმედს ვიტოვებს, რომ სახელმწიფო, თუ გვინდა რომ დემოკრატიული ქვეყანა ჰქონდეს, ეს გადაწყვეტილება იქნება გათვალისწინებული.
ქობულეთში 2014 წელს მომხდარმა ფაქტმა ადგილობრივი მუსლიმებისა და მესამე სექტორის აღშფოთება გამოიწვია. საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა სამართალდამცავ ორგანოებს სწრაფი გამოძიებისა და დამნაშავეების სათანადოდ დასჯისკენ მოუწოდა, თუმცა მას შემდეგ თითქმის 10 წელი გავიდა. საქართველოს ნაცვლად სტრასბურგის ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ განცხადებლები აგრესიულად განწყობილი ჯგუფის მიერ ორგანიზებული აქციის დროს სიძულვილის ენის მუქარისა და დამამცირებელი მოპყრობის სამიზნეები იყვნენ. ამან კი პოლიციის უმოქმედობასთან ერთად შიშისა და დაუცველობის განცდა ჩამოაყალიბა, რის გამოც მუსლიმებმა პანსიონატის გახსნისგან თავი შეიკავეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორდკიფაინძემ გიამბოთ, რა გადაწყვეტილება მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ ქობულეთში თითქმის 10 წლის წინ მომხდარ ფაქტზე, როცა მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს პანსიონატის ამუშავების შესაძლებლობა არ მისცეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი ყოველკვირეული შეხვედრებისას ფეხბურთი და ძიუდო იყო ყურადღების ცენტრში. დღესაც ასეა და ჯერ მოუსმინოთ ძიუდოს არჩევნო ფედერაციის კომენტატორს, ჟურნალისტ გიორგი ჭანიშვილს.
მივესალმები ძიუდოს გულშემატკივრებს. ჩვენ დაუბრუნდით ტოკიოდან, სადაც წლის ბოლოს იმართება ხოლმე შეიძლება ითქვა სოფლიო სერიის შემაჯამებელი ტურნირი და მას ასევე უწოდებენ ძიუდოს დამაარსებლის ჯიგორო კანოს სახელობის ტურნირს, სადაც ძალზე პრესტიჟულია მედლის მოპოვება და ანუ თითოეული სპორტსმენის ძიუდოისტის ჯუდოკას ოცნებაც არის, შეიძლება ითქვას, რომ იაპონიაში ძიუდოს სამშობლოში მედალი მოიპოვოს. იქ ძალზე რთულია მედლის აღება და კიდევ ერთხელ ხაზი დავუსვათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამ ქართველს აქვს მოპოვებული იქ ოქროს მედალი. სამწუხაროდ ამერად იაპონიიდან ოქრო ვერ წამოიღეს ქართველებმა, თუმცა იყო მედლები. თან თუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენი გუნდი მაინც გადახალისებული შემადგენლობით იყო, იყვნენ ლიდერებიც, თუმცა რამდენიმე წამყვანმა სპორტსმენმა დაისვენა მოპოვებული არის ამჯერად ორი მედალი ტოკიოში, ვერცხლის პრიზიორი გახდა 90 კილოგრამში ჩვენი მსოფლიო ჩემპიონი ლუკა მაისურაძე და ძალიან კარგია რომ ახალგაზრდებს შორის თავი გამოიჩინა 93 კილოგრამში გიორგი ტერაშვილმა. გიორგი სულ რაღაც 20 წლის გახლავს და მისი ბრინჯაოს მედალი ასეთი მაღალი დონის ტურნირზე როგორც არის ტოკიოს დიდი სლემი რა თქმა უნდა დიდი წარმატება არის. ასე რომ აი ეს ორი მედალი ლუკა მაისურაძის ვერცხლი ლუკა ფინალში იაპონიის წარმომადგენელთან მურაო სანშიროსთან დამარცხდა და ხოლო გიორგი კორეელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. Ну, იაპონიის გრანდსლემი ყოველთვის გამოირჩევა ხოლმე აზიური ქვეყნების დომინანტობით და განსაკუთრებით იაპონია ლიდერობს ამხრივ, არც იყო გამონაკლისი ეს გრანდსლემიც. ჯამში იაპონიამ 7 ოქროს მედალი მოიპოვა, შემდეგ კორეა და სხვა ქვეყნები ჩაუდგნენ მხარში. ასე რომ აი ეს ტოკიოს დიდი სლემი ჩვენთვის დასრულდა ორი მედლით. ძალზე წარმატებული ტურნირი იყო, იქ ესე იგი ხუთი ტატამი იშლება ხოლმე, ეს თუ ძალიან ბევრია ასე ვთქვათ და ჯამში 103 ქვეყანა მონაწილეობდა, სადღაც ნახოთ 506-510 სპორტსმენი. ასე ვთქვათ რომ ამ ძიუდოს გრანდსლემის დასრულების შემდეგ მე დავრჩი ტოკიოში რამდენიმე დღე, რაღაცა იქ იმავე დარბაზში სადაც გამართა დიდი სლემი ჩატარდა პარა ძიუდოში, ანუ ეს გახლავთ უსინათლოთა შორის ძიუდო ტოკიოს დიდი პრიზი გრანპრი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა პარა ძიუდოისტებმაც და მათ ხუთი მედალი აიღეს. ჩემპიონი გახდა რევას ჩიკოიძე, მან ოქრო მოიპოვა და ასევე 4 ბრინჯაოს მედალი ზვიად გოგოჭური, ნუკრი მიღრიჯანაშვილი, გიორგი ქალდანი და ინა ქალდანი. აი ეს გახლავთ ჩვენი პარა ძიუდოისტების მონაგარი ტოკიოს გრანპრიზე. რაც შეეხება შემდეგ გეგმებს, ნაწილი ძიუდოისტებისა დარჩა ტოკიოში, ისინი იქ გადიან ერთობლივ შეკრებებს და უკვე შაბათს, მათ შორის ჩვენი რამდენიმე ძიუდოისტი იაპარაზებს სერბეთში, სადაც გამართება ევროპის ჩემპიონთა ლიგა, სწორედ ასე ქვია ძიუდოს საკლუბო ტურნირი, რომელიც წლის ბოლოს ტარდება ხოლმე. იქ რამდენიმე ქართული კლუბი მონაწილეობს, მათ შორის არის მებრძოლი, მათ შორის არის ოქროს გორი და ასევე საინტერესოა ის, რომ ფრანგული გრანდის პარი სენჟერმენის შემადგენლობაში დებიუტი ექნებათ ჩვენს ოლიმპიურ და მსოფლიო ჩემპიონებს, ანუ ლეგიონერები ყავს ჩვენ პარი სენჟერმენში. ლაშა ბეკაური, ლაშა შავდათუაშვილი და ტატო გრიგალაშვილი სწორედ იასპარეზებენ პარი სენჟერმენის შემადგენლობაში აი ამ ჩემპიონთა ლიგაზე, რომელიც სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში გამართება 9 დეკემბერს. და ასე ვთქვათ, რომ სეზონი დასრულდება წლის ბოლოს საქართველოს ჩემპიონატით. ჩვენი ჩემპიონატი გამართება თელავში 27-29 დეკემბერს და დაუსვავს წერტილს აი ამ ძალზე საინტერესო სეზონს 2023 წელს, რომელიც ნუ წარმატებული გამოდგა ძალზე. შედეგებით რომ ავიღოთ ჩვენ ალბათ კიდე შევაჯამოთ ამ წელს. ხა რო თქვა შედეგებით ავიღოთ და შევაჯამოთ, ჯამში სოფლიო სერიის ტურნირებზე მოპოვებული მედლებით საქართველოს ვაჟთა შორის არის პირველ ადგილზე და უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არიან თუნდაც იგივე იაპონია, საფრანგეთი, აზერბაიჯანი, უზბეკეთი და სხვა და სხვა. ანუ ჯამში წელს, ანუ მსოფლიო სერიის ტურნირებზე ჩვენი სპორტსმენების მონაგარი არის 12 ოქროს მედალი, რაც ძალიან მაღალი შედეგია და გვაძლევს იმის იმედს, რომ შემდეგი წელი, რომელიც ოლიმპიური წელია 2024, ასევე წარმატებული და დახუ ძული იქნება მოვლენებით და თავარი რა თქმა უნდა 2024 ეს გახლავთ ოლიმპიური წელი და ყველა ველით და მათ შორის ძიუდოს გულშემატკივარი რა თქმა უნდა ელის პარიზის ოლიმპიურ თამაშებს.
ოდება ოქროს მედლები ახარშეულება არ აგიწეროთ ის რაც ხდება მოედანზე ბურთის მოედანზეს გარშემო ეხვიან თბილისის ფეხბურთელებს უამრავი ფოტოკორესპონდენტები კინოკორესპონდენტები ისე კორესპონდენტები გულშემატკივრები აიტაცეს ხელში ქართველი ფეხბურთელები და ახსენ სწორედ ჩემპიონები მოედან.
ახლა კი გავიხსენოთ, რომ გაისა 18 ნოემბერს შესრულდება 60 წელი მას შემდეგ, რაც ჩვენმა სახელოვანმა თბილისის დინამომ ტაშკენტში დამატებით მატჩი დაამარცხა მოსკოვის ტორპედო და პირველად მოიპოვა ჩემპიონის ოქროს მედლები. მაგრამ ახლა წლის ბოლოს ალბათ შეობს გავიხსენოთ საფეხბურთო სეზონის შედეგები. ჩვენი მომყიდველი გია ცანაო.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალური შეხვედრით. ერთმანეთს დაუპირისპირდა საბურთალო და ბათუმის დინამო და მოკლედ ვიტყვი თამაში მოიგო საბურთალომ. ბოლო წუთზე გაუტანა გოლი და ეს უნდაც აღმართეს აღმოჩნდა იმისთვის, რომ თასი საბურთალოს აეღო და მოეპოვებინა. ნუ ახლა თამაშზე ორ სიტყვასაც გეტყვით. ვერც ბათუმის დინამომ ამ თამაშში და ვერც საბურთალომ მიუხედავად გამარჯვებისა დიდი საბეჭდილება ვერ მოახდინა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სეზონის ბოლოა, ენერგიაც ნაკლებია, დაღლილობაც თავს იჩენს. მე ბათუმელებს ცოტა სხვა სიტუაცია ჰქონდათ, ჩემპიონობა იზეიმეს, ეთყობა ცოტა ზედმეტიც მოუვიდათ და ნუ ვერ იყვნენ იმ სიმაღლეზე სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ველოდით. ასეთამ ბათუმმა შარჩან მოიგო თასი, წელს საბურთალო მოიგო და ღმერთმა კლას თასის გამარჯვებული ბევრი გუნდი იყოს საქართველოში და არა მარტო თასის. ახლა რა შეეხება მინდა ედგვარი შეჯამება გავაკეთო ეროვნული ჩემპიონატისა, ბათუმის დინამო მოგეხსენება ჩემპიონობა იზეიმა, მეორე თბილისის დინამო იყო და ქუთაისის ტორპედო გახდათ მესამე. სხვათა შორის ბოლო ტურები ძალიან დაძაბული და გაუგებარიც კი. უნდა ითქვას ქუთაისებთან სასახელოდ, რომ მათ ძალიან კარგად გაართვეს ამას ყველაფერს თავი და სხვათა შორის ჩემპიონატი რო იწყებოდა გარკვეული პერიოდი ქუთაისი აუტსაიდერებში იყო და უწინასწარმეტყველებდნენ კიდეც უმაღლესი ლიგის დატოვებას, მაგრამ იმუშავეს გუნდში, ახალი მწვრთნელიც მოვიდა, მენეჯმენტიც სწორად წარიმართა და გუნდმა იმხელა ნაბიჯი გადადგა და ისე კაი ფეხბურთი აჩვენა თანაც და შედეგიც ესეთივე გამოდგა კარგი, რომ მინდა ტაში დაუკრა ქუთაისის ტორპედოს და ვთქვა, რომ ოჩა ქუთაისელებს და ვახარებს ყველას ნამდვილად, რომ ქუთაისის ტორპედო და ულამაზესი ტრადიციების მქონე ქალაქი საქართველოს წარმოადგენს ევროთასებზე. ამიტომ ულოცავ კიდე თბილისის დინამოსაც, ულოცავ მეორე ადგილს და სიმართლე გითხრათ, დამსახურებულად ყველა თავის ადგილზე განლაგდა, იმიტომ რომ ბათუმელები თავიდანვე ლიდერები იყვნენ, მე რაღაც შეფერხება იყო, მე ისევ გალიდერდნენ და ეს ლიდერობა შეინარჩუნეს და ჩემპიონობაც იზეიმეს. ამიტომ ულოცავ ბათუმის დინამოს, თბილისის დინამოსა და ტორპედოს ამ სამეულში მოხვედრას და საბურთალოს თასის გამარჯვებას. ვისურვებდი, რომ ქართული კლუბები სხვადასხვა ტურნირებზე გამოსულებდნენ გამარჯვები და ჩვენ ყველას ერთად გამარჯვება გვეზეიმოს.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ერთ ვიდეოზე, რომელმაც აზრთა დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია. მოგითხრობთ, როგორი რეაქცია ჰქონდათ სოხუმსა და ცხინვალს ნიკოლ ფაშინიანის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ გაკეთებულ განცხადებაზე. დაგიგითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას აი შენ დოლარი. რატომ არის მადლობელიც და გაბრაზებულიც ყვავილების გამყიდველი ბავშვის დედა? ღმერთმა უშველოს, კიდევ ბევრი მისცეს უფალმა. რა კარგია, რომ ისევ შერჩა ხალხს სიკეთის კეთების უნარი. ოჩა ხამ ქალბატონს, რა მოგეწონათ ამ ვიდეოში? ისურვებდით თქვენ შვილს ასეთ ვიდეოში? სიკეთე ასე არ კეთდება. სიკეთის კეთებასაც ცოდნა უნდა, არ უნდა დაგამციროს. აი ეს და კიდევ ძალიან ბევრი მსგავსი კომენტარი, უფრო ზუსტად ორ აზრად გაყოფილი კომენტარები მოხვა 28 ნოემბერს სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელებულ ვიდეოს, სადაც ქალი 13 წლის ბიჭს, რომელიც გზაზე ყვავილებს ხიდის, ჯამში რამდენიმე ასეულ ლარს ჩუქნის. ვიდეო ერთ წუთზე მეტ ხანს გრძელდება. ქალი მანქანის ფანჯრიდან რამდენჯერმე აწვდის ბიჭს ფულს, რაც ბავშვისთვის მოულოდნელია და ემოციისგან ტირილს იწყებს. კაია, აჰა, მოდი კიდე. კაი, არ იტირო, აჰა კიდე. რატო ტირი? მოდი ჩაგეხუტო. მოიცა, კიდე მოგცე. აი შენ დოლარი, გინახია ეს? ქალი მანქანის ფანჯრიდან აწვდის ბავშვს ამერიკულ დოლარს. მოგვიანებით ვიდეოს სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ბიჭის დედა ლალი ბერინაშვილი და დაწერა: ციტატა: მე დედა ვარ გიორგის, უბრალოდ მე არაფერი ვიცოდი და არ იყო საჭირო ამ ვიდეოს გამოქვეყნება და ჯერ ხომ უნდა იკითხონ. ციტატის დასასრულს. ლალი ბერინაშვილის ოჯახი რეგიონში ცხოვრობს და სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს. ლალის სამი შვილი ჰყავს. გიორგი უმცროსია. რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვიდეო, რომელიც 28 ნოემბერს გავრცელდა, რამდენიმე თვის წინ აღდგომის დღეებშია გადაღებული. მისი შვილი, ისევე როგორც სხვა მისი თანასოფლელები და თავადაც, სადღესასწაულოდ იქვე სოფელში დაკრეფილ ყვავილებს ყიდიან. ციტატა: უღრმესი მადლობა ამ ქალს, რომ ამ ხელას იკეთე გააკეთა, მაგრამ იმაზე გავბრაზდი, რომ ჩვენი მშობლების ნებართვის გარეშე გავრცელდა ეს ვიდეო სოციალურ ქსელში. უფროსი გოგო მყავს, მეორე კურსელი, ძალიან განიცადა, ვიდეო რომ ნახა და შემდეგ ასეთი ამბავი ატყდა: კი, მადლობელი ვარ ამ ადამიანის, სიკეთე გამოიჩინა ასეთ დროს, როცა ყველას უჭირს, მაგრამ ვთვლი, რომ ასე და ამ ფორმით არ უნდა გაესაჯოროებინა. ციტატის დასასრული. ლალი ბერინაშვილი ამბობს, რომ ქალი, რომელმაც მის შვილს ფული აჩუქა, მასთან შეხვედრას აპირებს. ციტატა: დღეს ყოფილა მოსული ჩვენთან სახლში, მაგრამ მე და ჩემი მეუღლე სამუშაოზე ვიყავით გასულები. რომ მოვა, მასაც ამას ვეტყვი. დიდი მადლობა იმ თანხისთვის, თავის დროზეც მინდოდა მისთვის მადლობის გადახდა, თუმცა ვერ მივაკვლია. მაგრამ არ იყო მიზანშეწონილი ამ ხელა თანხის ბავშვისთვის მიცემა და მერე ამ ვიდეოს ასე გავრცელება. მე თვითონ მინახავს მსგავსი ვიდეოები და ბევრჯერ გამიზიარებია, მაგრამ ახლა, როცა პირადად შემეხო ეს პრობლემა, აღარც ვიცი რა უნდა ვთქვა და როგორ გამოვხატო. ციტატის დასასრული. სოციალურ ქსელებში გამოთქმულ ერთი მხრივ კრიტიკასა და მეორე მხრივ შექებასა და წახალისებას გვიან ღამით გამოეხმაურა თავად ქალიც, რომელმაც 13 წლის ბიჭს თანხა აჩუქა. ციტატა: მოგლეთ მთელი დღეა შინაგანად მაკანგალებს. ამდენი ემოცია ჩემთვის ძალიან რთულია. დამიჯერეთ, კომენტარებსაც ვერ ვკითხულობ, მაგრამ იმდენი მწერს პირადში და იმდენი აზიარებს, რომ რთულია გვერდი აუარო ამ ამბავს. ჩემი სიმართლის მტკიცებას არ ვაპირებ, რადგან ვინც საჭიროა და ვინც ჩემთვის რამეს წარმოადგენს, ყველა მიცის, როგორი ხასიათი მაქვს. არაფერს ვნანობ და ვაპირებ ამბავს მივაკითხო და ერთად ჩავწერთ ძალიან კარგ ვიდეოს, რასაც ვერავინ გააპროტესტებს. მე მინდა ყველა უცნობს თუ ნაცნობს დიდი სიყვარულით მადლობა გადავუხადო ამ სიტყვებისთვის. ციტატის დასასრული. უხერხული, პირველ რიგში ეს სიტყვა მადგება პირზე ამ ვიდეოს ნახვისას. მეუბნება ფსიქოლოგი მაია ცირამუა, რომელიც წლებია ბავშვებთან მუშაობს და იცის, რა ტიპის ემოციური ცნეხის ქვეშ აღმოჩნდა ბიჭი, რომლის ვიდეოც ვირუსულად გავრცელდა სოციალურ ქსელებში. ამბობს, რომ ვიდეოს შინაარსი და ფორმა არღვევს ბავშვის პირადი ცხოვრების უფლებას და დაუფარავად საჯაროდ აშიშვლებს მის ემოციებს, მის შოკურ მდგომარეობას. ციტატა: მე ვისურვებდი, რომ ეს ვიდეო საერთოდ გაქრეს სოციალური ქსელებიდან, რადგან ამან შესაძლოა ხვალ და ზეგ ბავშვს პრობლემები შეუქმნას. გახდეს მაგალითად ბულინგის მსხვერპლი, ნეგატიურად აისახოს მის თვითშეფასებაზე. ბავშვი შესაძლოა დღეს მადლიერიც კი არის, მაგრამ არა ხვალ და ზეგ. ციტატის დასასრული. სიკეთით დამცირება. ამ სიტყვებით ახასიათებს სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეოს მაია ცირამუა, რომლისთვისაც მიუღებელი აღმოჩნდა თავადის ფორმაც, რა ფორმითაც ქალმა ბიჭის დახმარება გადაწყვიტა. ციტატა. ეს იყო საკუთარი ძალაუფლების დომინანტობის დემონსტრირება და სიბრალულის განცდის გამოწვევა, რომელიც ძალიან მტკივნეულია იმ ადამიანებისთვის, ვისკენაც ეს სიბრალულია მიმართული. მიხარია, რომ ამ ვიდეოს მოხვა ასეთი რეაქცია, როდესაც ადამიანებს არ მოეწონათ და ტაში არ დაუკრეს მსგავს საქციელს. ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ეს ხალი გადაიქცეს აგრესიის სამიზნედ, მაგრამ ალბათ ძალიან დიდი თხოვნა უნდა გქონდეს ერთმანეთთან, რომ სიკეთეს არ მივცეთ ხოლმე ამგვარი სახე. შესაძლოა იმ მომენტში ვერ ვაცნობიერებთ, რას ვაკეთებთ. შეიძლება ეს გულწრფელი საქციელია ჩვენგან, მაგრამ ამის შემდგომი ნაბიჯებია ხოლმე დასაფიქრებელი. ამბობს ფსიქოლოგი და კიდევ ერთ დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას. ციტატა: საფრთხე, როდესაც ბავშვს აძლევ თანხას და არ იცი, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს მას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხომ შეიძლებოდა ეს თანხა ვინმეს გამოეძალა ბავშვისთვის, ან რა იცოდა რაში და რისთვის დახარჯავდა ბავშვი თანხას. ციტატის დასასრული. სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებულ ვიდეოს 29 ნოემბერს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური, რომელიც მოუწოდებს ვიდეო ჩანაწერის გამავრცელებელ ყველა პირს წაშალონ არასრულ წლოვნის მონაცემების ამსახველი ვიდეო. ციტატა: ბავშვების მონაცემების დამუშავების პროცესში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა იმ პირს, რომლებიც ბავშვების მონაცემებს აგროვებენ, იყენებენ, ინახავენ და ასაჯაროვებენ, წერია განცხადებაში. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მიიჩნევს, რომ ვიდეო ჩანაწერის შინაარსის გათვალისწინებით, ჩანაწერის სოციალურ ქსელებსა და მედია საშუალებებში არსებობამ შესაძლოა გამოიწვიოს არასრულ წლოვნის ღირსების შელახვა, მისი სტიგმატიზაცია, ბულინგი, დისკრიმინაცია ან ნეგატიური გავლენა მის ემოციურ მდგომარეობასა და განვითარებაზე. მეცაკი გითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „აი შენ დოლარი, რატომ არის მადლობელიც და გაბრაზებულიც ყვავილების გამყიდველი ბავშვის დედა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა კი წაგიკითხავთ ლუკა პერტაიას სტატიას „ფაშინიანი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს, რას ამბობენ სოხუმსა და ცხინვალში“. პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის ნათქვამს, რომ სომხეთი ერთმნიშვნელოვნად და სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მწვავედ შეხვდნენ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. სოხუმელმა ლიდერებმა ფაშინიანს შეახსენეს, რომ აფხაზეთში 42,000 სომეხი ცხოვრობს. დე-ფაქტო ლიდერების კრიტიკა მისდევს რუსეთის სამთავრობო პროპაგანდისტულ მედიაში დადგენილ ხაზს, რომლის თანახმადაც სომხეთის ხელისუფლება დასავლეთის გავლენით ოპერირებს. საკუთარი ხალხის უფლებებს ვერ იცავს და ყარაბაღის სომეხი მოსახლეობის დაცლა თავისივე დამსახურებაა. მარტივად აგიხსნით, რას ამბობენ ახლა აფხაზეთსა და ცხინვალში, სადაც დე-ფაქტო ხელისუფლებები მთიან ყარაბაღს მოკავშირედ აღიქვამდნენ. რატომ დაუჭირა ფაშინიანმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარი და რას ნიშნავს ეს? სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა შაბათს 25 ნოემბერს ფაშინიანი საკუთარი ერის ღალატში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხალხს არ აინტერესებს მისი აზრი. მან ხაზი გაავლო სომეხ ხალხსა და ნიკოლ ფაშინიანს შორის და განაცხადა: ჩვენ პატივს ვცემთ სომეხ ხალხს, რომელთანაც მრავალსაუკუნოვანი მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ არ გვაინტერესებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აზრი, რომელმაც მთიანი ყარაბაღი მძიმე მდგომარეობაში დატოვა. ციტატის დასასრული. გაგლოევმა თქვა, რომ ნიკოლ ფაშინიანმა უღალატა საკუთარ ხალხს, რომელიც დახმარებას სომხეთისგან ელოდა. ვერ იპოვა საკუთარ თავში გამბედაობა, ეღიარებინა არც სახის დამოუკიდებლობა და ჩვენ არ გვაინტერესებს ასეთი პოლიტიკოსების აზრი. ციტატის დასასრული. სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დღეს სამხრეთი ოსეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც აღიარებულია რუსეთის ფედერაციის და რიგი სხვა ქვეყნების მიერ და ეს ყველამ უნდა გაითვალისწინოს. ციტატის დასასრული. კიდევ უფრო მკაცრი იყო აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია, რომელმაც ნიკოლ ფაშინიანს აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა შეახსენა. ციტატა: აფხაზეთის რესპუბლიკა პატივს ცემს სომეხ ხალხს, რომელთაგანაც ზოგიერთმა წარსული ტრაგიკული მოვლენებისგან ხსნა სწორედ აფხაზეთში ჰპოვა. დღეს აფხაზეთში სომხური თემი წარმოდგენილია ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებაში. სომხურ ენასა და კულტურას სახელმწიფო მხარს უჭერს. სომხური სამოციქულო ეკლესიის სტრუქტურები თავისუფლად ფუნქციონირებს. ციტატის დასასრული. Nikol Pashinyans აფხაზეთის de facto პარლამენტის 4-მა წევრმაც შეახსენა, რომ აფხაზეთში 42,000 სომეხი ცხოვრობს. De facto პარლამენტის წევრებმა Ashot Minossianმა, Galust Trapizonianმა, Erik Rstunim და Levon Galustianმა საერთო განცხადებაში ცინიკური უწოდეს Pashinyanის ნათქვამს. ციტატა. Цинікурия არა იმიტომ რომ აფხაზეთის რესპუბლიკას როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს არავითარი კავშირი არ აქვს სუვერენულ საქართველოსთან არამედ იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ ერევანმა ხმამაღლა განაცხადა რომ არცახი სომხეთია და არ დაუშვებს აზერბაიჯანის მხრიდან ყარაბაღის ტერიტორიაზე შეჭრას სამწუხაროდ მოვლენების შემდგომმა განვითარება მაჩვენა რომ სომხეთის ხელისუფლება ექვემდებარება კონიუნქტურას და ადვილად ცვლის პოზიციებს მათ შორის ყველა სომხისთვის ისეთ მგრძნობიარე საკითხზე, როგორიცაა არცახის სახელმწიფოს არსებობა. ციტატის დასასრული. ბჟანიას განცხადებით აფხაზეთში სომხებს აქვთ ყველაფერი, რისი გარანტირებაც ნიკოლ ფაშინიანმა ვერ შეძლო ყარაბაღელი სომხებისთვის, რომლებიც მისი პოლიტიკის შედეგად სახელმწიფოებრიობის დაშლისა და მშობლიური მიწიდან მასობრივი გასახლების ტრაგედიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ციტატის დასასრული. ბჟანია კიდევ უფრო შორს წავიდა და თქვა, რომ ნიკოლ ფაშინიანის პოლიტიკის შედეგი იყო თავად სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. იმავეს ამბობს 4 de facto პარლამენტარი 26 ნოემბრის საერთო განცხადებაში. მსოფლიოს პოლიტიკური რუკიდან არცახის რესპუბლიკის გაქრობის ფაქტი მთლიანად ოფიციალური ერევნის დამსახურებაა, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა სუვერენული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის მშენებლობის იდეის შესაჩერებლად. ციტატის დასასრული. ეს განცხადებები იმეორებს რუსეთის ხელისუფლების ნარატივს, რომლის თანახმადაც მთიან ყარაბაღში განვითარებული მოვლენები სომხეთის ხელისუფლების მიერ მთიანი ყარაბაღის აზერბაიჯანის ნაწილად აღიარების შედეგია. მოსკოვში ასეთ პასუხს ცემენ ერევნის ბრალდებას ყარაბაღში ადგილობრივების უსაფრთხოების დაცვისა და სხვა ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე. 26 ნოემბერს განცხადებაში de facto პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ რუსეთის პროპაგანდისტულ მედიაში გავრცელებული კიდევ ერთი გზავნილი გაიმეორა. სომხეთის რესპუბლიკის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა დასავლეთის გავლენით აკეთებს ასეთ განცხადებებს. ასლან ბჟანიამ, როდესაც საქართველოსა და სომხეთს აკრიტიკებდა, წერილობით განცხადებაში აღნიშნა, რომ სომხეთი და საქართველო აფხაზეთისგან განსხვავებით საკუთარ ტერიტორიებს სრულად ვერ აკონტროლებენ, რითაც თავის მხრივ კრიტიკა დაიმსახურა ოპოზიციისგან. ციტატა. ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე ერთიანობა, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და დემოკრატია, ეს სიტყვები ფაშინიანმა გამოიყენა, ყველაზე შესაბამისი მახასიათებელია აფხაზეთის რესპუბლიკისთვის, დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის, რომელიც აკონტროლებს მთელ თავის ტერიტორიას, რომლის დამოუკიდებლობა აღიარებულია რუსეთის ფედერაციისა და რიგი ქვეყნების მიერ. წერია ბჟანიეს განცხადებაში, რასაც მოსდევს წინადადება. ვერც სომხეთი და ვერც საქართველო, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მხარს უჭერს, ყველა აღნიშნულ მახასიათებელს ვერ აკმოყოფილებენ. ციტატის დასასრული. ეს აფხაზურ საზოგადოებაშიც შენიშნეს. აფხაზეთის ვეტერანთა ორგანიზაცია ARUAM, რომელიც საქართველოსადმი რადიკალური და გამორჩეულად აგრესიული რიტორიკით ხასიათდება, ტელეგრამის არხზე გააზიარა აფხაზურ არხებზე გავრცელებული უკმაყოფილება. ველით განმარტებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან განაცხადა ARUAM და აღნიშნა, რომ საქართველო თავის ტერიტორიებად თვლის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. ბჟანიამ კი თავის განცხადებაში ახსენა, რომ საქართველო თავის გარკვეულ ტერიტორიას ვერ აკონტროლებს, რითაც ფაქტობრივად საქართველოს ნაწილად აღიარა ისინიო. პარასკევს 24 ნოემბერს სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს მრავალსაათიან პრესკონფერენციაზე პირდაპირ ეთერში ქართველმა სომეხმა ანდრანიკ კარსლიანმა ჰკითხა, მზად არის თუ არა სომხეთი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებად აღიაროს აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. პასუხად სომხეთის პრემიერმა გაიხსენა რეზოლუციები, რომლებსაც საქართველო მოკავშირე ქვეყნებთან ერთად ყოველწლიურად წარადგენს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. ეს რეზოლუციები ადასტურებს აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა უფლებას ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში ღირსეულად და უსაფრთხოდ და ხაზს უსვამს მათი საკუთრების უფლების პატივისცემისა და დაცვის აუცილებლობას. ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ გაეროში ამ საკითხის კენჭისხრაში სომხეთის მონაწილეობა 2019 წლიდან მნიშვნელოვნად განსხვავებულია და ამის გამო საქართველოს წარმომადგენლებმა კმაყოფილება გამოთქვეს. ფაშინიანმა ასევე თქვა, რომ საჯაროდ უკვე რამდენჯერმე ჰქონდა გამოხატული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა და განაცხადა, ციტატა. ჩვენი პოზიცია ასეთია: ერთ მნიშვნელოვნად და სრულად ვუჭერთ მხარს საქართველოს ერთიანობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და დემოკრატიას. ციტატის დასასრულს. 2019 წლამდე სომხეთი ხმას აძლევდა გაეროს ამ რეზოლუციების წინააღმდეგ, ხოლო 2019 წლიდან ოფიციალური ერევანი კენჭისყრაში აღარ მონაწილეობს. მიზეზი, რის გამოც სომხეთი წლების განმავლობაში არ უჭერს მხარს მსგავს რეზოლუციებს, მთიანი ყარაბაღის საკითხი და რუსეთთან მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობები იყო. ყარაბაღი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის თანახმად აზერბაიჯანის სუვერენული ტერიტორიაა, ათწლეულების განმავლობაში ჰქონდა დაკავებული ეთნიკურ სომხურ ძალებს. დე-ფაქტო არცახის რესპუბლიკის საყრდენი სწორედ ერევანი იყო მოსკოვთან ერთად. ნიკოლ ფაშინიანი ხელისუფლებაში 2018 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის შედეგად მოვიდა. წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით პრიორიტეტად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა გამოაცხადა. თუმცა თავდაპირველად ყარაბახთან დაკავშირებით ისეთივე რიტორიკა ჰქონდა, როგორიც წინა მთავრობებს. 2019 წელს, როდესაც ის მთიან ყარაბახში ქალაქ შუშას, იმავე შუშს ეწვია, განაცხადა, რომ ყარაბაღი სომხეთია და წერტილი. ფაშინიანის შუშაში ვიზიტიდან ერთ წელიწადში ყარაბაღის მეორე ომის შედეგად აზერბაიჯანმა დაიბრუნა კონტროლი ყარაბაღის ვრცელ ნაწილზე, მათ შორის ქალაქ შუშაზე და ყარაბაღის გარშემო 7 ოკუპირებულ რაიონზე. რაო ფაშინიან, ყარაბაღი ჩვენია, ყარაბაღი აზერბაიჯანია, მიმართა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ნიკოლ ფაშინიანს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ. 2022 წლის ყარაბაღის მეორე ომს მოჰყვა გაწელილი მოლაპარაკებები სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის უკრაინის ომის ფონზე რუსეთის როლის შესუსტება და მისი ურთიერთობების გაფუჭება სომხეთთან, ყარაბაღის დე-ფაქტო დედაქალაქ სტეფანაკერტის ბლოკადა და სასაზღვრო შეტაკებები. 2023 წლის მაისში დასავლეთის დედაქალაქებში მოლაპარაკებების არაერთი რაუნდის ფონზე პრემიერმა ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთი მზადაა ოფიციალურად აღიაროს აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა, თუ კი ბაქო იმავეს გააკეთებს და სანაცვლოდ პირობას დადებს, რომ დაცული იქნება ადგილობრივი სომხების უფლებები, რასაც საერთაშორისო მექანიზმების ზედამხედველობა უზრუნველყოფს. დაძაბულობამ კულმინაციას მიაღწია 2023 წლის სექტემბერში, როდესაც აზერბაიჯანმა ერთდღიანი შეტევის შემდეგ გამოაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა არცახის რესპუბლიკის დაშლის შესახებ ბრძანებას. ყარაბაღი ადგილობრივი სომეხი მოსახლეობისგან დაიცალა. იძულებით გადაადგილება მოუწია 100,000-ზე მეტ სომეხს. ახლა სამშვიდობო მოლაპარაკებები, რომლის ცენტრალური საკითხი დერეფნები და საზღვრების დელიმიტაცია, ჩიხშია შესული. სომხეთი, როგორც ფაშინიანმაც აღნიშნა, მისი პრემიერობის დაწყებიდანვე მალე წინა მთავრობებისგან განსხვავებულად ეპყრობოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს. მაგრამ ფაშინიანის 24 ნოემბრის განცხადება მაინც ახალი ელემენტია სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკაში და რეგიონში შექმნილ ახალ გეოპოლიტიკურ ვითარებას აირეკლავს. 2022 წლის 22 თებერვალს უკრაინაში სრულმასშტაბიან შეჭრამდე 2 დღით ადრე, როდესაც მოსკოვმა დონბასის აღიარების გადაწყვეტილება მიიღო, სოხუმი, ცხინვალი და სტეფანაკერტი, დე-ფაქტო დედაქალაქები, სიხარულით შეხვდნენ ამას. ამჟამად მთიანი ყარაბაღის დე-ფაქტო რესპუბლიკა აღარ არსებობს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და მასთან ერთად დამოუკიდებლობის და დემოკრატიის მხარდაჭერით ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით ნიკოლ ფაშინიანის სიგნალს უგზავნის რუსეთს, რომ ერევანი მოსკოვის გარშემო შეკრულ კლუბში აქტიური მოთამაშე და მისი პოლიტიკური მოკავშირე აღარაა, მიუხედავად ეკონომიკური დამოკიდებულებისა, დასავლელ პარტნიორებს, შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს, რომ სომხეთი მხარს უჭერს საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს, საზღვრების ურღვევობას, სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, რითაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს სურვილს იყოს დასავლური პოლიტიკური სივრცის, წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის ნაწილი და საქართველოს, რომ ძლიერი დიპლომატიური ურთიერთობებით კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი სავაჭრო, ეკონომიკურ და კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს. რადგან საქართველო სანქციებით დასუსტებული ირანის გარდა ერთადერთი მეზობელია, რომელთანაც სომხეთს საზღვრები გახსნილი აქვს. მეწაკი კითხეთ ლუკა პერტაიას სტატია „ფაშინიანი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას უჭერს მხარს“, რას ამბობენ სოხუმსა და ცხინვალში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. There's a man in a blue black shirt.